Hvað kann ég í almennu brotum og prósentum? Nú ætlum ég að útskýra fyrir ykkur hvernig ég veit hvort brotin eru jafnstór eða ekki. Ef það er eitt brot sem er 2/5 og annað brot sem er 6/5, þá veit ég að þau eru jafnstór vegna þess. Ef ég margfalda 2/5 með 3, þá var útkoman 6/5. En ef það er brot sem er 2/3 og það er annað brot sem er 3/7, þá veit ég að þau eru ekki jafnstór. Vegna þess að ef ég margfalda 2/3 með til dæmis 2, það verður útkoman 4/7 og brotið er ekki stórt. En núna ætla ég að segja ykkur frá hvernig maður leggur saman og dregur frá almenn brot. Þegar maður er að leggja saman 2 brot, þá þurfa nefnararnir að vera svo sami. Til þess að dæmi verið rétt. En ef þú ert með dæmi þar sem nefnararnir eru ekki eins, þá þarftu að margfalda bæði brotin þannig að bæði brotin hafa sama nefnara. Þannig að þú myndir til dæmis hafa 2/4 og 2/7. Þá margfaldar við 2/4 með 3 og 2/7 með 2, og þá eru báðir nefnararnir í brotum 12, og þá leggur við saman báða teljarna. Síðan þegar þú dregur frá, þá þurfa nefnararnir líka að vera svo sami. Svo gerir hann eiginlega nákvæmlega sama og þá þú dregur bara frá. Núna ætlum ég að segja frá hvernig maður margfaldar og deilir á með brot. Þegar maður margfaldar til dæmis 1/5 með 4, þá þarf maður að margfalda töluna en ekki nefnaran. Töluna sem á að margfalda með teljaranum en ekki nefnaran, afsakið. Svo í þessu tilfelli þá verður útkoman 4/5. Þegar maður deilir til dæmis 6/7 með 3, þá deilir teljaran með 3 og þá verður útkoman 2/7, þannig að það er fullstitt. Þannig að þegar það er fullstitt þá verður það 1/3. Nú ætlum ég að segja frá hvernig maður finnur 100%. Ef þú myndir hafa poka með eplum og 4 epli væri 20%. Hversu mörg epli væri þá í pokanum? Nú ætlum ég að segja frá hvernig það er. Þú veist, ef þú margfaldar 20% með 5, þá verður útkoman 100. Og þá margfaldur 4 með 5 og þá er svarið 20 epli í pokanum. Nú ætlum ég að segja fyrir ykkur hvernig maður reiknar hluta af heild ef þú ert með að selja peysu á 100 krónur og enginn vill kaupa hana og þú vilt setja 25% afslátt á hana, þá gerir 100 deilt með 100 til þess að finna 1% sem er 1. Síðan margfaldur 1% með 25, þá verður talan 25 og þá dregur 25 frá 100 og þá kostar peysan 75 krónur. Nú ætlum ég að segja frá hvernig maður getur sparað pening þegar maður er að vesla. Ef þú langar að kaupa til dæmis heyrnartól og í búð 1 er 50% afsláttur á heyrnartólunum, en í búð 2 er 40% afsláttur og í báðum búðunum 1 og 2 kosta heyrnartólin 1400. En í búð 3 þá er 30% afsláttur en heyrnartólin kosta 1250. Þá er best að kaupa heyrnartólin í búð 3, svo maður ekki bara horfa á afsláttinn. Takk fyrir mig.